Далі з вами Аліна Тиханович. Працягуємо програму. Центр Києва стягуються силовики і техніка, і невзабаві живое включення української столиці. Система нафтових поганянь Росії і Білорусі залишиться без змін і у новому році. У Мінську презентують книгу Анатолія Лебедька, яка вийшла у серії «Бібліотека свободи». Поводле звестак, апошніх звестак, расце прысутнасць супрацоўнікаў спецпадраздзялення ў цэнтры Кіева. У бок украінскага еўрамайдану накіроўваюцца аўтобусы з міліцыі, а на самой плошчы камунальнікі пачалі разбіраць барыкады пратэстоўцаў. Што адбываецца на месцы, мы даведаемся ад украінскага журналіста Паўло Зубюка, які з намі на сувязі з Кіеву. Добры вечар, Паўло.
Добрый вечер. Зараз я знаходжусь в захопленим протестувальниками будинку Київської городської державної адміністрації. Тут спокійно. Люди відпочивають після ночної варти прямо на підлозі. Коля будинку адміністрації, приблизно 100 метрів від його стоять тепер автобуси, на яких приїхали внутрішні війська. Это призовники, они, в принципе, налаштованы не агрессивно, они стоят каля кордону протестовальников и, соответственно, разговаривают так само с протестовальниками, и даже некоторые говорят, что им не подобается ось влада, и они бы не хотели выполнять загады на конт сбития людей. Але, конечно, кроме этих призовников, внутренних войск, так само стягнуты в город и спецподразделения, это Тигр, это Беркут, Грифон, и они так само находятся ось вокруг протестного этого местечка.
А то, что коммунальники начали разбирать баррикады протестовцев, это так, Тиня, вы это можете подтвердить?
Там было такое, что они спробовали, потом вышла до их варта, сказала, что это робить нельзя, и что им не дадут это робить, и на данный момент ситуация не изразумелая, то бок, я не бы хотят, но физично им не дают. До речі, з'явилися нові барикади з боку вулиці Богдана Хмельницького. Це ось якраз тут, де я казав, приїхали внутрішні війська. Тільки вони поставили свої автобуси, зразу перед автобусами вулицю Хрещатик перекрили барикади з лавок вуличних, ніяких там ящиків, ну, тобто, що було під рукою, з того і видавали барикади.
Сон, таке ваше відчування, що міліція прибуває, але вона вельми пасивна.
Речь в тім, що зараз Янукович запропонував опозиції провести перемовини, і цілком можливо, що він просто таким способом узмацняє свої позиції перед цими перемовинами, щоб показати, що не зусім протестувальники контролюють центр міста, що там є ці його війська, і, можливо, він хоче не все ж таки скінчити цю неприємну для його ситуацію.
А чи відомо вам, Павло, вже ніякі деталі, коли і де може відбутися цей круг?
Поки що мені казали, що цього невідомо, тому що зараз якраз перед ефіром ходив, глядів на позиції, де знаходяться спецподразділення, де стоїть міліція, яка могла це сказати. І казали, я зараз не можу сказати за останні півгодини, які є новини.
Ну ось, поводля одного з лідерів української опозиції Цягнібока, правоохоронні органи хочуть розчистити принамсі проїзд до резиденції президента. Це так само нічим підтверджує і ту вашу версію. Каб Янукович мог потрапіць, так сказать, на своє місце праці. Ну, а ось опозиція со свого боку каже, що ён, як і члени ураду, може прийти на працю пешки. Чи можна ось таке уявити, що Януковича не пустять проїхати до його резиденції?
На жаль, зараз це неможливо прогнозувати, тому що частка протестувальників, звісно, хоче ніяк демонструвати свої мирні наміри, але другі якраз налаштовані вельми так радикально. І як це буде, невідомо. Тим більше треба улічувати, що зараз якби комунікації ось з протестувальниками вельми розтягнуті, тому що одночасово блокуються державні установи у різних місцях. Це і адміністрація президента, і кабінет міністрів, і Верховна Рада, і Міністерство внутрішніх справ, які, і Генеральна прокуратура, які знаходяться на вельми великій відлегласті. І у будні дні забезпечить реально велику кількість людей коля кожної з цих установ вельми складана. І тому, ну, в принципі, некоторі з їх розблокувати у Азі буде вельми нескладана.
Павло, а що ви могли сказати про настрой після зносу головного пам'ятника Леніна у Києві? Ось як граждане це усприйняли? Однозначно чи неоднозначно? Там по-ранішому така ейфорія, або, може бути, люди вже глядять на це більш тверозо?
Не, ну, конечно, конечно, разные люди, некто апеллюет до того, что он являлся все-таки культурным неким помником советских часов. Комусь может вогуле подобаться Ленин в Киеве, я меркую. Есть такие люди, спас таких людей. Але зараз, коля руин помника, ничего, в принципе, агрессивного не отбывается. Там стоит прикладно 30 людей, которые отбивают молотком себе на сувеніри кавалки пам'ятника. Так само увесь постамент пам'ятника розписали графіті і обліпили наліпками. Але ось, наприклад, прихильників комуністичних поглядів поблизу і не зауважно.
Дякую. Я нагадаю, що це були апошні подробязності з Києва від журналіста Павло Зубюка. Ну, а зараз голоси Евромайдану. Ці боїтеся ви розгону і ці збираєтеся ви тут заставатися?
На самом деле это, ну, тактика, всем понимают, чтобы выждать, да, чтобы люди устали и поняли, что ничего не поменяется. Внутрь я, наверное, не пойду. Вот сейчас прям туда я не готова пойти. Вот, ну, вот так вот выходить, как бы стоять в поддержку, готова.
Потому что она... дальше будет только хуже.
Я, честно говоря, не думаю, что они рискнут сегодня встретить, сколько народу на
конференции. А зачем стоят? Просто пугают?
Я думаю, что это, наверное, психологически какое-то давление. Не знаю, не хочу я верить в то, что что-то произойдет.
Не страшно?
Нет, вы знаете, не страшно. У меня дети, поэтому мне не страшно.
Побоятся.
А почему им бояться?
Вся Европа здесь, все телевидение, все средства массовой информации, все здесь. Конечно, побоятся.
А вам самому не страшно?
Ну, не страшно только дуракам. Тем более, это мои однополчане, я там служил, когда был молодой. То есть все говорит о том, что он будет. Но хотя милиции немного, может быть, попытается вытеснить людей. Не штурм, а вытеснить попытается из здания. Ну, что это им даст? Ничего. Ну, люди будут под зданием стоять, работа администрации будет заблокирована.
Люди придут еще раз?
Конечно. Я думаю, придут еще больше.
Это были голосы киевлянов, а у прессовой службы украинского президента поведомляют, что на вторник по пропанове Леонида Кравчука запланованная встреча четырех президентов Украины – Кравчука, Кучмы, Ющенки и Януковича – для обмеркования наиважнейших питаний, которые стоят перед краиной. И завтра ж у Киева в якости посередника приедет верховный представник Евразвязу Кэтрин Эштон. У нее запланированная встреча с представниками украинской влады, оппозиции и громадянской супольности.
Якія тэндэнцыі панавалі ў беларуска-расійскіх дачыненнях цягам гэтага году? Чаму павялічыліся расійскія субсідыі афіцыйнаму Мінску? Чаму адбылася калійная вайна? Ці магчыма спрагназаваць тэндэнцыі наступнага году? Ці пагадзіцца Масква адмініць вяртанне мытаў за нафту ў расійскі бюджэт? А гэта 4 мільярды даляраў штогод. Вынікі года ў беларускі-расійскіх дачыненнях у перадачы «Праскі акцэнт» падводзяць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і аглядальнік «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
І зараз у нас є дзвінок у живий ефір. Наша слухачка хоче адреагувати на події в Україні, на знос пам'ятника Леніну. Калі ласка, яка ваша реакція на це?
От я думаю, так, не уго за останні 20 років ми відкинулись на 100 років назад. Вивіз от в центрі Берліна. спитайте народ, сгоден ли той поставить на самой великой площади помнить Гитлеру? А в Ковном сквере бронзовые головы ярмарным приспешникам, Гиммлеру, Герингу и остальным, Тихаву. Что они вам откажут? Вот. И растлумачьте им, что это их история, якую треба поважать. И я сделаюсь, когда они вас не вышлют с краины. А вот нас проводят в захоплении и от Гитлера, и от Сталина, и от Ленина. И этого никого из нас не турбует.
А вы бачаете, можна больш ясно попросіць выказаць сваю думку. Таким чынам вы лічыце, што украінцы мелі права так зрабіць?
Да. І пакуль мы это не зробім, мы будзем пад пытой у Расіі.
Дякую, гэта было меркаванне нашай слухачкі. Телефон для вашых водгукаў у Менску 266-39-52. Расійскі ўрад працягнуў яшчэ на год пагаднення па нафтавых мытах з Беларусю. Гэта значыць, што Беларусь будзе атрымліваць расійскую нафту без мыта, але плаціць у расійскі бюджэт вывазную пошліну за экспартаваныя нафтапрадукты, вырабленыя з гэтай нафты. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Проект протоколу предугледживая протяг деяния домовы о порядку уплаты и залечения вывозных мытных платежов на сырую нафту и особных категорий товаров, вырубленных с нафтой, при вывозе с территории Беларуси за межи территории мытного связа. У Москве тлумачаць, што пагадненне спыніць дзеянне адначасова з уступленнем у сілу пагаднення паміж Расіяй, Беларусію і Казахстанам аб парадку аплаты вывознага мыта. Аднак на гэты момант такое пагадненне не распрацаванае, таму ўзнікла неабходнасць пралангацыі дзейнага дакументу. Беларусь атрымлівае ў рамках мытнага саюзу расійскую нафту без сплаты мыта, аднак пералічвае ў бюджэт Расіі вывозную пошліну за экспарт нафтапрадуктаў у трэція краіны. Паводле беларускага ўраду, у гадавым выражэнні аб'ём сродкаў, якія пералічваюцца ў Расію, дасягае амаль 4 мільярдаў даляраў штогод. Александр Лукашенко адзначаў, што ягоны расійскі калега Уладзімір Пуцін неаднаразова абяцаў скасаваць нафтавыя плацяжы ад 1 студзеня 2014 году. Але выглядае, што толькі на словах. Сітуацыю каментуе эканамічная глядальніца Таціана Манёнак.
У тым пагадненні, якое падпісана пры стварэнні адзінай эканамічнай прасторы, указана, калі будуць падпісаны дамовы ў рамках тройкі паміж Казахстанам, Расіяй і Беларусію, то з 1 студзеня 2014 года гэтыя мыты будуць адменены. Але ж чакалася, канешне, калі бакі ў рамках тройкі не знойдуць нейкія агульныя падыходы, пагадненне, якое было падпісана на 3 гады, працягне дзейнічаць і ў 2014 годзе і будзе пралангіравана крышку пазней, але ж відавочна, што беларускі бок вельмі імкнецца да таго, каб гэтыя мыты былі скасаваны. Ну, на саміце ў кастрычніку Пуцін казаў аб тым, што быццам бы Расія не супраць адмяніць гэтыя мыты, але ж трэба зняць усе бар'еры, якія існуюць цяпер па адзінай эканамічнай прасторы, а да падпісання пагаднення аб стварэнні адзінага эканамічнага саюзу усе быццам бы бар'еры павінны быць зняты. Але ж гэта не факт. Жышувалу, каментуючы вынікі саміту кастрычніцкага ўніска, ён казаў тым, што некаторыя мыты застануцца назаўсёды, якія пакуль што невядома.
Александр Лукашенко не так даўно выказаў шкадаванне, каб грошы ад нафтавых пошлінаў заставаліся ў краіне, а не пералічваліся ў Расійскую Федэрацыю, ён пабудаваў бы тут эміраты. Што перашкаджала гэта рабіць, калі Беларусь пастаўляла на захад нафтапрадукты пад выглядам растваральнікаў ды разбаўляльнікаў, пакідаючы ўвесь прыбытак сабе, не ўдакладняецца.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Расійскі ўрад працягнуў яшчэ на год пагадненне па нафтавых мытах з Беларусю. Гэта значыць, што Беларусь будзе атрымліваць расійскую нафту без мыта, але плаціць у расійскі бюджэт вывазную пошліну за экспартаваныя нафтапрадукты. Малады фронт арганізаваў беларускі штаб у Кіеве. Мэта ініцыятывы – каардынацыя дзеянняў і дапамога беларусам, якія прыехалі ва ўкраінскую сталіцу. У Гомельскі гарвыканкам пададзеная заявка на правядзенне шэсця салідарнасці з украінскім народам у яго імкненні жыць у Еўразвязе. У Мінску сёння прэзентуюць новае выданне бібліятэкі «Свабоды» – кнігу Анатолія Лябецькі «108 дзён і начэй у застенках КДБ». Вышэйшае кіраўніцтва Беларусі афіцыйна ніяк не каментуе ўкраінскія падзеі. мовчить Олександр Лукашенко, позбягають коментарів і інші високі службові особи. Білоруські аналітики і політологи у розмовах зі «Свободою» кажуть, що мовчання – це тепер для керівництва Білорусі оптимальна реакція на український кризис. З протягом теми – Володимир Глот.
Директор Центру європейської трансформації Андрій Єгоров відзначає, Лукашенко мовчить, але владна пропагандистська машина працює.
Телебачення відповідний ракурс освітлення подій є. Він не такий, звісно, радикальний, як російський, але тим не менше, це набір критики Євромайдану. Але ж куди схилиться ситуація, я не ведаю, тому не приймають тут вельми хутких рішень, вони коментують цю подію. Я думаю, що для їх це правильна позиція, бо насамреч перемога європейського курсу, я не кажу в даному випадку перемога Майдану, а перемога європейського курсу України, она больше выгодная для Беларуси, бо это заховывает на специальный статус относительно Беларуси с Россией, как минимум. И для этого керовництва это вельми важно. Ну, а кроме того, вот такой курс Украины, он и открывает еще более широкие европейские возможности, что, знову-таки, крайне корысть с традиционным балансом Беларуси помеж Усходом и Заходом.
Политолог Олес Легвинец лечит, что Лукашенко наумысно тримает паузу.
В принципе, часом бывает такое, как и по питанню, наприклад, арешту Баумгартнера, Лукашенко трішку витримав паузу, щоб потім сказати своє міркування. Не думаю, коли нам усе одрознювалося від міркування Путіна. Хоча у свій час Йонас вже сказав таку річ, которая, в принципе, суперечила позиции России относно Украины. Я сказал, что домова об ассоциации Украины не суперечит нахождение Украины в мытном связи. Хотя для российцев это явно суперечность.
Для керовництва Беларуси было б лепей, коли б Украина пошла у Евразвяз. Але при одной важной умове, лечит политолог Андрей Федоров.
Все-таки потрохи, так, повольно, без значных поспехов. Если бы она не конкурировала с Беларусью, тем же, скажем, мытным связи, коли она раптом вырастет, пойти в этом накерунку. Мне подается, что ненавито это и есть таким стремливающим фактором от выказывания. Бо, с одного боку, подтримать, конечно, это, ну, зусім не уладно для белорусского керовництва, то, что отбывается. И выказаться супер, так само не выпадает, и не подается метазгодным, бо это суперечить таким больше наиглобальным метам. Безумовно, что и у пойде только за вельми великие гроши туда. Значит, треба будет отнимать у когось, у кого отнимать, кто больше всех отрымливает в этом связи. Разумело, кто?
Каже Андрей Федоров. Та тим часом у Гомелі демократичні активісти спробують наладити акції солідарності з українським Евромайданом. Сябр об'єднаної громадянської партії Едуард Нелюбович подав заявку у гарвиконкам на проведення вуличного шестя від площі Леніна по вулиці Советській до пляцовки перед новим універмагом. Це прикладно кілометровий шлях у центрі городу.
Как демократ, считаю своим долгом поддержать украинский народ в его борьбе за достойную жизнь, стремление жить в Евросоюзе, в цивилизованном мире. Поэтому я решил подать заявку на шествие в поддержку Евромайдана.
Активіст погодився со своїх сродків оплатити працю міліції, медичної допомоги і спецавтопредприємства, які будуть зайняті обслуговуванням вуличного шестя. Поводля Нелюбовича, коли дозволення буде отримане, він буде спричувати рішення у судовому порядку. У жихароў Магілёва ми питалися, чим, на вашу думку, може скончиться теперішнє політичне суперстояння в Україні і які уроки можуть зробити білоруси з українського досвіду.
Добиться своего все-таки их там много с Евросоюзом. 500 000 вышло. То есть они не нравятся сразу, хоп, выходят и высказывают свое недовольство. Мне нравится такая ситуация. Это белорусы такие тихие, спокойные, не особо так бунтуют.
Рассосется. Начнутся рождественские праздники, новогодние праздники, и все это уйдет. Может быть, еще второй вариант. Левобережная и правобережная Украина. Поделятся, что белорусы не украинцы. И у нас страх, боязнь перемен на генном уровне. Мы как бы более померковные.
Победа их народа. Лучше бы она пошла туда. Евросоюз за Украину переживаем. Большая им поддержка от белорусов. Пускай они приезжают к нам в гости.
Как обычно. Их просто сомнут.
А потому что сила ломит солому.
Судьба Беларуси уже решена 10 лет назад.
И не в лучшую сторону.
Уже поздно.
Но хотелось бы, конечно, как сторонники европейского связа победили. Подставы есть. Есть такое ожидание нечто изменить, как мают яны.
Украина, скорее всего, все-таки присоединится к тому же Союзу.
Евросоюзу, и это будет выгоднее. Я те, которые выходят, там в основном эти западные регионы, разрешил бы, присоединяйтесь, отделяйтесь. Белорусам перспектива дружбы с Европой было бы лучше. К сожалению, таможенный союз сейчас ближе, условия России стали такие, что никуда от него не деться.
Все от России зависит. России надо бы Украину, значит, будут бороться. Нет, значит, пойдет Евросоюз, больше никак. Мы к России, мы славяне.
Позиция ничего не добьется. Она добивается, чтобы Украина вошла в состав Европы. Я хочу, чтобы Беларусь как-то определилась. Она тоже что-то дергается непонятно в какую сторону. Нет определенности.
Ничем задавят их и все. Которые против Януковича. Чисто политически, как у нас. Власть сказала, все волнтуют, и так и останется. Покуда у нас такой менталитет, а бы было тихо и спокойно, ничего у нас не будет.
Скорее всего, победит только Россия. Все равно они от России не отойдут. Потому что газ... Там нефть, там. У нас же нет такого Майдана, нет активности, минимально, если только в Минске. Что бессмысленно это применять к нам.
Меркаванні почутое на улицах Могилёву. Ну а на нашем сайте мы пытаемся, что треба зробить с помниками Ленину у Беларуси. Пропонуем такие варианты отказов. Пасти за прикладом украинцев на Евромайдане, звести у музей-заповедник, покинуть як напамин, або что не роби у белорусов Ленин у головах. Голосуйте на сайте Свобода.орг.
Живая свобода за Леной Тихонович.
А зараз Сергей Дубовец згадае імя адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі.
Плышэўскі Нупрэй Якаўлевіч нарадзіўся ў 1877 у вёсцы Яменск Любанскага раёну Менскай вобласці. Беларус, сялян, калгаснік калгасу 1 жніўня ў вёсцы Яменск. Арыштаваны 8 студзеня 1933, асуджаны 14 лютага 1933 тройкай за антысавецкую агітацыю і шкодніцтва паводле артыкулаў 72-76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 27 лютага 1933, рэабілітаваны 23 ліпеня 1960. Архів КГБ, шифр 16659С.
Сёння ў Менску прэзентуецца новае выданне бібліятэкі «Свабоды». Новую кнігу «108 дзён і начэй» у застенках КДБ склалі турэмныя запісы старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі былога дэпутата Верховнага Савету Анатолія Лябецькі, які пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году быў кінуты за краты сумна вядомай амерыканкі. Фрагменты свайго турэмнага дзённіка аўтар раней чытаў у эфіры «Радыё Свабода». Адным з самых уважлівых слухачоў спадара Лябецькі быў ягоны былы калега па дэпутацтве паэт Анатоль Вярцінскі.
Предбачу, отчуваю наперед уражение о знакомстве непосредственно с самой книгой. Не сомневаюсь, до речи, что она займет видное место в библиотеке «Свободы». Але, когда говорить попереднее, иметь на увазе то восприятие ее, так бы мовить, радой версии, тех передач, которые довелось прослухать, то меня уражували, признаюсь, не только из мест, але и форма, стилевая отметность, мова книги. Вовле я и ранее, подчас нашей совместной депутатской дзейнасці і пазней выделяў Анатоля Лябецьку яшчэ і за ягоную мову, за яе высокі лагічны літаратурны філагічны ўзровень. Заўсёды з цікавасцю сустракаў яго публіцыстычныя выступы на старонках друку. Ды вось што тычыцца кнігі, а гэта ўжо крыху іншы жанр, іншыя выяўленчыя сродкі, то тут ужо звяртаеш увагі на тое, што ў ёй крэатыў, палітыка, партыйная дзеяча арганічна спалучаецца з творчым дарам. Я скажу адразу, гатовы буду даць рекомендацию господару Анатолю для вступления в наш письменницкий союз.
Анатолий Вертинский про новую книгу с библиотеки «Свободы». Данчик выбираем. Улюбленные песни Данчика с разных эпохов, разных жанров, на разных мовах.
Привитание, дорогие слухачи. Сёння песня, якую я бесконца спяваў, калі мне было ўсяго 9 гадоў. У 1967 годзе амерыканская кантры-спявачка Бабі Джентры выпустила адзіны гіт у сваёй кар'еры. песню, якая захапіла всю Америку, про молодое, першее, нещасливое кохання с трагічним закінченням. Расчарований герой кончає життя самогубством, скачучи з мосту. У 76-м годі текст пісні послужив у якості сценару для голівудського фільму з одноіменним назовом. Сьогодні пропоную вам пісню баляду, яку сам не чув уже більш чим 30 годів. Оду для Біллі Джо співає Бобі Джентрі. Was it 3rd of June, another sleepy dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything.
Ви на хвилях Радіо Свобода, основної теми дня. Російський урад протягнув ще на год погоднення по нафтових митах з Білоруссю. Це значить, що Білорусь буде отримувати російську нафту без мита, але платити у російський бюджет вивозну пошлину за експортовані нафтопродукти. Молодий фронт організував білоруський штаб у Києві. Мета ініціативи – координація діянняў і допомога білорусам, які приїхали в українську столицю. У Гомельській гарвиконкам подадзеная заявка на правядзенне шэсця солідарнасці з украінскім народам у яго імкненні жыць у еўразвязе. У Мінску сёння прэзентуюць новае выданне бібліятэкі «Свабоды» кнігу Анатолія Лябецькі «108 дзён і начэй у застенках КДБ».